Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det, og velkommen til kommunestyret I Vestre Toten, både til lyttere og representanter og de som deltar fra administrasjon. Vi gjør som vanlig, vi begynner med opprop for å se at folk på plass til møte begynner. Vi begynner på Arbeiderpartiets liste, der står det Stian Olafsen, og han på plass. Tony Bergum-Jahr, Jon Åslund, Stian Pettersbakken, Rolf Erik Halle har forfall, og inn kommer Jon Villåsen. Ann-Marit Sandsengen, Lene Myrvold har forfall, og inn kommer Janne Bergum Stenseth. Lasse Rian har forfall, og inn kommer Silje Sandsengen. Ole Rune Helbostad, Frode Engen, Tore Løkken, Maj-Britt Syversen Huse, og Siv Anita Midtskogen. På SVs liste så det Ahmed Harun Ali. På Fremskrittspartiets liste så det Svein Erik Sørensen. Sten Rune Vinger. Og Per-Erik Bergstuen, han har permisjon fra starten til møte, og han teltrer når han har gjort det oppdraget han skal gjøre. Senterpartiets liste så det Åge Midtbø. Ari Nikolai Ødegård. Dorte Ødegård Benkert. Hans Christian Torsju. Sissel Saker av forfall, og inn kommer Olav Kleiven. Håvard Johansen Lingård, Kjersti Disen Løken har forfall, og inn kommer Jorunn Signe Ballangrød. På høyres liste så det Elin Synneve Solberg, Arve Sørbo, Asker Sveen har forfall, og inn kommer Tor Ole Karlsen. Kjetil Sagnes. På Rødts liste så det Tor Sundheim. På Miljøpartiet Grønnes liste så det Paula Elvesveen. Og som uavhengig så det Anders Villåsen. Det vil si at da vi 30 representanter enn så lenge. Så det bare informasjon om at lunsjen den blir tatt 11:30 I dag, og det denne runden en varm lunsj, og det noe å glede seg til. Da det sak 102-21, godkjenning av innkalling med saksliste, og der det gjort en endring I rekkefølja, og det at etter referatsaker og meldinger orientering gjort, så begynner vi da med saken endring I organisering Gimle, for at det noe med at folk skal ha en travel hverdag, slik at de skal få innlede på saken, men når den utført, så tar vi da sakslista I samme rekkefølje som den satt opp I sakslista deres. Kan kommunestyret godkjenne det? Det kan kommunestyret. Kommentar fra Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet?
Det ikke den saken, men generelt av saksliste.
Ja.
Ja, takk for det, ordfører. Det jo slik at vi har fått en saksliste som etter å være et dagmøte forholdsvis overkommelig, slik en kan se det. Og vi har blitt orientert om gjennom avisen at kommunen vår I en veldig økonomisk alvorlig situasjon. Jeg klar over at dette var muligens en sak I formannskapet sist, da det forfall, men prøvde å lese meg opp I protokollen, og der står det faktisk ingenting. Slik at jeg synes det nå, utifra den dramatiske økonomiske situasjonen kommunen I, så bør vi få en orientering om situasjonen fra det ordfører I dette kommunestyret. Jeg tror jeg bare har tid til det, og tror det helt nødvendig, for vi skal begynne et vanskelig budsjettarbeid som vi bør forberede oss på, og være tidlig nok orientert slik at vi kan få ta dette inn over oss og forberede oss på det skikkelige kjøret som blir rundt budsjettet. Jeg litt forundret over at jeg må lese meg opp I OA for å på en måte bli orientert om hvordan situasjonen den dagsaktuelle situasjonen Det har blitt sånn at det mye som står I OA uten at vi orientert om viktige saker. Så jeg håper at vi kan få flere orienteringer om det som rører seg, slik at vi I kommunestyret til enhver tid, slik at hele kommunestyret orientert. Det det på det generelle, men denne saken om økonomi, det svært viktig at vi nå får en orientering, og at dette blir satt på dagsorden I dag. Takk.
Takk. Det som framgår av lista, ikke sett opp noe rundt økonomien I denne situasjonen her. Altså, det riktig at det står til et oppslag I OA, men det har jo vært fortløpende orientert både I formannskap og kommunestyr med kvartalsrapporter, økonomirapportering, slik at den har jo sett tendensen I de i domrapporter, så noe sånn stor overrasket for det som står i avisa kontra som har vært orientert fra administrasjonen med andre møten, er ikke veldig, veldig annerledes, så det heller ikke framført eller forberedt noe innlegg på det her i dag, så lenge det kommer slik i møte. Så, men vi tar med innspillet, og så ser kommunedirektøren ja, ønsker å komme med en kommentar. Bjørn.
Nei, ordfører, det er opp til deg å styre den dagsorden. Men bare ta den merknaden når dette har kommet opp, at i løpet av dagen i dag, tenker jeg, så kommer en innkalling til Teams-møte, presentasjon av mitt budsjettinnspill neste onsdag klokka 6. Vi gjør det som vi gjorde i fjor, med at vi tar et gjennom med ordføreren, at kommunestyret, tillitsvalgte, ledergruppa innkalles, og så går vi gjennom det forslag som blir lagt frem en dag. Og der skal jo da ta til en sånn der første drøfting i formannskapet onsdagen deretter. Så det er greit å ta den orienteringen om at det som er like rundt hjørnet da, det er vi samsvar med det vi hadde oppe i formannskapet på førrige uke. Takk.
Takk. Da har jeg ikke sett flere kommentarer, så da tar vi sakslista opp til godkjenning, og de som støtter forslag til vedtak føler seg ro, og de som er uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da er innkalling med saksliste godkjent. Da er det godkjenning av protokoll fra møten 30. september 2021. Er det noen som ønsker å kommentere til protokoll? Stein Rune Winger, Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører. Ser at navnet mitt har vært utelatt fra protokoll.
Takk for det, Stein Rune. Da skal vi, det noteres på siden min, så da skal det bli tatt hånd om. Det beklager vi. Det har antageligvis skjedd en liten glipp der, men det skal vi få rett opp i. Er det for? Ja, det er også slik at Silje Sandsengen møtte i førre møte for Lasse Rian, men det har vært noen litt utfordringer med denne her protokollen. Det samme gjelder Jon Villåsen. Så, men alle gode ting er... Er det jeg sa? Så jeg vil også nevne klage. Jon Åslund var det jeg mente. Med alle gode ting er tre, så da skal vi få rett opp i de utfordringene fra førre protokoll. Men jeg ser ingen andre hender, så da kan vi ta med oss de innspillene der, og så kan vi godkjenne protokoll fra førre møte. Det kan vi gjøre. Da er det neste sak, som er orienteringer og meldinger, og da er det første sak som er da innmeldt spørsmål til åpen post fra representanten Thor Sundheim Rødt, og da skal kommunedirektøren få lov til å svare på det, de spørsmålene som ligger der. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Det var jo sendt til åpen posten 30. september, og Thor, du har fått svar fra meg skriftlig til det møtet. Men vi tar det til hele kommunestyret, og da blir det litt sånn lesing på inn- og utpust her. Bakgrunnen er en fra Landsforeningen fra slagrammede som du videreformidler. Og der det påpeker seg at enkelte tilbud til slagrammede i kommunen har blitt fjernet eller svekket, da, og ber om en svar på det. Og første spørsmål er hvilke tilbud har blitt fjernet, og hva skjer med slagrammede som dermed mister sin tilbud? Jeg vil si det først, at litt det samme spørsmål ble stilt av en representant fra Høyre i februarmøtet, jeg tror det var Elin, som voksenopplæringssjefen svarer opp da, og det var også oppe i OVU i mars, denne tematikken. Så vi har svaret opp rundt dette her tidligere også. Men respekt for spørsmålet og skal svare opp. Det er ikke slik at vi har fjernet tilbud, men det er gjort om noe. Og kommer litt tilbake til å ta det videre her. Så er det sånn at tilbud til innbyggere med utfordringer som kan relateres til det statlige satsingsområdet, altså nasjonal hjernehelsestrategi, som jeg tror var litt av bakgrunnen for det representanten Solberg tok opp, den er under kontinuerlig vurdering og utvikling. Vestetoten kommune følger med på dette og deltar i utviklingen for å gi denne gruppa, inklusiv slagramme, godt tilbud i samsvar med nasjonale satsinger og prioriteringer. Så er det noe som er litt viktig her, for vi står midt oppe i en jobbing nå, at tilbud av slagramme i teamet i utarbeidelsen av hele til innsatstrapp. Tilpasse er tilsvarende som kommunens øvrige innbyggere, der tjenester tilpasses sin enkelte behov og livssituasjon uten at det primært har fokus på diagnose, men behov da, og funksjonsnivå. Hovedfokus i kontakt med innbyggere, uavhengig av diagnose og alder, er forebyggende tiltak til rettelegging og best mulig egenmestring i egen bolig. Så det spørsmål om kommunen har tilbud om logoped eller fysioterapeut for slagramme. Når det gjelder logoped, så det sånn at barn og unge, ungdom, så har kommunen logoped selv, ansatt I PP-tjenesten. For voksne så har vi ikke logoped, og der det sånn, både her og andre steder, at man må søke HELFO via fastlegen eller kontakte privatpraktiserende logoped. Sånn ordning det I samfunnet. Fysioterapi, slagramme for tilbud om fysioterapi på lik linje med kommunens øvrige innbyggere. Både privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter følger prioriteringsnøkkelen for fysio- og ergoterapitjenesten. Alle fysioterapeuter og ergoterapeuter gjør sin selvstendige vurdering for om det aktuelt å sette I gang behandling for pasienter og hvilke tiltak. De avgjør også utifra prioriteringsnøkkelen hvem som skal prioriteres. Akutt oppstått problemstilling med brått funksjonstap det blir prioritet mot den gruppa. Det vet vi veldig viktig. For behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut med kommunal driftstilskudd, så må innbyggere selv ta kontakt. Hver enkelt fysioterapeut vurderer på selvstendig faglig grunn av type behandling og omfang av behandlingen. For behandling hos kommunale fysioterapeuter må det henvises via kommunens fagsystem fra fastlege eller helse- og omsorgstjenester eller per telefon fra bruker pårørende, samarbeidspartner, sykehus og så videre. Mesteparten av den fysikalske behandlingen det blir utført av de privatpraktiserende fysioterapeuter som har kommunalt driftstilskudd. Så det var svaret på den. Får slagramme tilbud om BPA, altså brukerstyrt personlig assistent, og der burde slagramme på linje med kommunens øvrige innbyggere utifra de rettigheter som finnes I lovverket. I forhold til det med BPA-ordningen. Den skal være klar over det at for å kunne ha en BPA-ordning, så må innbyggere selv ha et funksjonsnivå som gjør at den må kunne vareta oppgaven som arbeidsleder. Og botilbudet for slagramme, det ikke spesielt rettelagt for en enkel gruppe utifra diagnose igjen. Da. Det funksjonsnivå og behov som førende. Og bolig tilpasset så godt det lærer seg å gjøre I hvert enkelt tilfelle. Noen kan etter hjerneslag ikke lenger bo hjemme. Andre kjøper seg et mer egnet sted, andre leier kommunen som mer tilrettelagt, og omsorgsboliger også jo da tatt I bruk I en del sammenhenger. Ved tilrettelagning I hjemmet, egen bolig, kan bruker henvende seg til fysioterapitjenesten, og ved større tilrettelegging av bolig det samarbeid mellom fysioterapitjenesten og NAV sine boligtjenester. Det for eksempel der med å bygge som da boliger. Og så det spørsmålet hvor mange slagramme registrert I Vestre Toten, og der har vi ikke noe eget register over slagramme. Så hvis den skulle ha gått på det, så hadde vi, kan hende at sykehuset innlandet har den type oversikt utifra diagnose. Og vi har ikke vært oss å gå inn og undersøke det nærmere. Men vi har fokus på tilbudet til slagramme. Det gjør stadig noen småjusteringer I tilbud, og det som kanskje det viktigste nå, det at dette her blir ivaretatt og på en måte ansvar på de ulike tilbudene og tjenesten her I det videre arbeidet med helhetlig innsatstrappa som nå kommer til kommunestyret ganske raskt av behandling. Takk.
Ja, takk Bjørn. Da det representanten Solberg fra Høyre.
Takk, ordfører. Først så vil jeg si takk til Sundheim som tar opp saken som jeg har jobbet med faktisk I 6 år, uten at jeg ser at vi kommet som veldig mye videre I akkurat den saken her, og det synes jeg veldig synd. Men jeg synes også det bra at de slagrammene har nu tatt og fått en møteplass, og at de jobber innenfor region, og at de har et møteplass nu på Rørfoss, og de har også tilsvarende på Gjøvik. Og de har også en infokampanje på gang. Men akkurat det behovet og helsesituasjonen da vil gjenspeiles I en individuell plan til hver enkelt. Det veldig viktig at det blir følt opp I den helhetlige trappa vår. Da. Men jeg vil tilbake til det med registrering. For på lik linje med for eksempel kreftrammede, så har faktisk sykehuset en måte å registrere dette på. Og det her noe som vi som kommune og som region burde pushe på litt I forhold til å få en tilbakemelding til vår kommune, hvem dette gjelder. For da kan man rigge til tjenester på en helt annen måte og få det koordinert på en bedre måte enn det at det legger opp til at hver enkelt skal stå I kampen alene. Det setter store ressurser inn I en rehabiliteringsprosess med en gang akutt etter noe slik har skjedd. Men man må ha det langsiktige perspektivet I minnet, og at vi klarer å rigge til bedre tjenester med och ta den långsiktiga rehabiliteringen som vi ska göra I vår kommune på, upp på en bättre måte. Tack.
Tack ska du ha, Elin. Då är det en ett inlägg för Sundheim Rött. Varsågod.
Ordfører, jeg takker for svaret, som jeg jo fikk skriftlig. Det skulle jo opp på forrige kommunestyremøte, men ble da utsatt på grunn av tid. Så det skriftlige svaret har jeg da brakt tilbake til foreningen. Og det var en ting de reagerte på, og det var nettopp det at det ikke et register, et kommunalt register. Så det den spontane reaksjon fra foreningen. Takk.
Ja. Takk. Takk skal du ha, Tor. Vi kan legge det ved ta protokoll, at det, du har tatt opp dette med register for slagrammede. Da det neste innmeldte spørsmål til åpen post I førre møte, og det for representanten Sørensen Fremskrittsparti, og da det skolesjefen Ivar Jahr som skal få lov til å svare opp på det.
Ordfører og kommunestyre, I likhet med det Bjørn Fjellkarl, kommunedirektøren, sa til forrige sak, så hadde jeg også levert fram et skriftlig svar til referatet I møte 21-28, står det på avsendelsestidspunktet på e-posten. Men jeg har ikke videresendt svaret da til representanten, for jeg trodde at det skulle komme inn I referatet som vanlig. Så derfor så må jeg beklage det, men jeg forstod det ikke sånn. Men jeg kan lese opp svaret som jeg skrev. Spørsmålet, det gikk jo på hvorfor kommunen ikke har benyttet en ordning om støtte til gratis SFO, som den nå avgåtte regjeringen innførte. Og da det jo sånn at tilskuddsordninger, de en finansieringsform for kommunal virksomhet som vi må være bevisst når vi benytter oss av. Det brukes som et styringsverktøy fra staten for å fremme ønsket politikk. Og det en jo ønsker jo å få til varige endringer I måten vi I kommunen yter tjenester, gjør jobben vår på. Haken ved tilskuddsordninger jo at de ofte har en midlertidighet som belager seg på at kommunene gjennom å organisere ting annerledes skal finne egenverdien og ta det inn I den ordinære driften. Men når det sånn, så, og det ofte da man har noe beregne I ved oppstart at tilskuddet av gulrot, som av midlertidig karakter, så må man være bevisst på at dette ting en virkelig ønsker å gjøre når man søker om tilskudd. Så kan det jo skje utvikling, man kan finne bedre måter å jobbe på, men det kan også føre til tidsbruk og at man egentlig ikke får rigget tjenesten I den retningen han ønsker seg. Når vi søkte om tilskudd til sommerskolen, som vi arrangerte I sommeren som var, så var det en tilskuddsordning vi så nytten av og tenkte at her kan vi få til noe som vi ikke har rom for ellers. Det tilskuddet valgte vi å søke på. Og der gjorde jo kommunene ulike vurderinger. Noen av naboene våre valgte å søke, andre valgte å ikke gjøre det. Men så det jo sånn at intensjon, som representanten Sørensen har I spørsmålet sitt, den jo grunnskolesjefen helt enig. Det jo om å gjøre at flest mulig kan få gå på SFO uavhengig av inntekten sin. Så det jo sånn at foreldrebetaling på SFO, det har gjennomgått noen endringer I løpet av de to siste årene. Regjeringen har innført en nasjonal moderasjonsordning som først gjorde at første og andre klassinger skulle få redusert foreldrebetaling avhengig av foreldres skattbare inntekt. Og at elever med særskilte behov på 5.-7. Skulle ha SFO-tilbud gratis, for så året etter å gjøre det samme for 3. og 4. klassingene. Så var det sånn at etter at elevene fikk sommerferie sommeren 2021, så ble det informert på UDIR og fra regjeringen om at kommunene kunne søke på tilskudd til gratis SFO for førsteklassinger fra lavinntektsfamilier. Ordningen skulle gjelde fra 1. august, mens søknadsfristen var satt til 1. september. I søknaden så skulle kommunene oppgi et antall elever det skulle søkes om, og selv oppgi hvilken grense man ville operere med for å definere hva familien måtte tjene for å da gå under kategorien lavinntektsfamilie. Ved skolestart høsten 2021 så hadde Vestre Toten kommune innvilget søknader om redusert foreldrebetaling for 14 førsteklassinger fra familier hvor da foreldrebetalingen utgjør mer enn de 6% som den nasjonale grensa satt i den ordningen. Og det blir jo da sånn 10-11% av elevene på trinnet. Og jeg har grunn til å tro at det flere som har rett til å søke betaling enn de som har søkt og som vi har innvilget. Men kommunen har ikke innsyn i skattemeldingen til de foresatte før det søkt om gratis eller redusert foreldrebetaling. Og det var derfor vanskelig for oss å vite hvor mange barn vi eventuelt da burde søke for i den ordningen hvor man kunne søke om tilskudd for gratis for førsteklassinger. Og tilskuddsordningen som vi kunne søke på, den var organisert sånn fra nasjonalt nivå at det var rom for tilskudd til om lag 1000 elever, hvis den regnet snilt. SSB de, legger til grunn at det omtrent 8-9000 som i den kategorien. Altså, midlet i ordningen var 15% for å være litt omtrentlig, av det reelle behovet. Og det gjorde at min vurdering var at her det ikke rom for å innvilge mer enn for en liten andel av det reelle. Og at det var i ordningen ikke lagt opp til at kommunene som fikk innvilget ville få hele summen innvilget. Sånn at det var også et forhold å tenke på da. Og min vurdering var derfor at sånn tilskuddsordningen var lagt opp, så tok staten kun en liten del av regningen, mens kommunen bar risikoen hvis man ikke fikk dekket det man hadde lagt opp til. For man skulle her da legge opp en ordning fra 1. august, fristen var 1. september. Den andelen som ville ha rett på en sånn ordning egentlig var veldig mye høyere enn det lå penger til i tiltaket. Og min vurdering var at vi som kommune ikke kunne begynne å avslå søknader til foreldre som var innenfor den grensa som vi hadde trekt opp, fordi at vår tilskuddssum fra staten var brukt opp. Det ville være en ugrei forskjellsbehandling som vi ikke kunne roe oss med da. Og med da så stor usikkerhet så vurderte jeg at denne ordningen da med gratis SFO for familier fra lavinntektsfamilier ikke ville fungere etter intensjon og påføre kommunen økonomiske utgifter, så må jeg igjen gjenta at jeg jo udelt positiv til en ordning der plass på SFO ikke skal være avhengig av foreldres økonomi, men slik tilskuddsordningen var lagt opp, så anså jeg det som uansvarlig av meg å søke på vegne av grunnskolen med den økonomiske statusen vi også da hadde meldt inn for året, og sånn det ser ut når vi nå kommet lenger. Så oppsummert så dette en god ordning, gode intensjoner, men lagt opp på en måte som ikke god. I innlandet søkte 1 av 46 kommuner på ordningen. I landet søkte 19. Jeg tenker at det også sier litt om at Vestre Toten ikke var alene om å gjøre den vurderingen som ble gjort. Takk.
Takk skal du ha, Ivar. Da det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, som har bedt om ordet.
Ordfører. Ja, takk for en god orientering. Det var jo et fornuftig svar på alle måter. Men dette ble jo tiden administrativt. Vi politikere blir sjelden eller aldri orientert om hvilke støtteordninger som mulig å søke på. For jeg tror kanskje at hvis vi politikere hadde fått litt informasjon om dette og kunne ta og være med og på denne avgjørelsen, så kan det hende utfallet hadde vært litt annet. Og spørsmålet blir jo da, hvilke andre støtteordninger er det vi går glipp av i Vestre Toten? Takk.
Ja. Kommentar fra kommunedirektøren, og så ønsker grunnskolesjefen å svare etter det. Vær så god, Bjørn.
Ja, ordfører. For å si det sånn da, vi prøver å være veldig opptatt av å bruke kommunale altså de støtteordningene som og vi bruker dem mye. Det apropos budsjettutfordringen som vi har tatt opp nå, noe av budsjettutfordringen vi har i 2022 at vi har brukt veldig mye av det i motivasjonsordningen som har vært etablert fra regjering og storting, blant annet innenfor barnevern, innenfor helsestasjon og innenfor ruspsykiatri, og fått ansatt temmelig mange. Og så opplever vi det som Ivar påpekte her med at på et eller annet tidspunkt så går det ut. Har vi fått bygd opp tjenester, det veldig bra, så vi har fått god nytte av dem, og så sitter vi med en økonomisk utfordring. Så vi nok nesten på den siden at vi kanskje utnytter vel så mye som vi kanskje kunne ikke forsvare for vi skal bruke det, men vi bruker ordningen godt da. Men det jeg har lyst til å kommentere at vi er aktiv bruker til det ordningen, og det Ivar viser til ellers her jo at det har gjort en grundig vurdering til hvorfor en ikke så hensikten i denne her, og hadde den hatt en nytteverdi, så hadde vi helt sikkert, som vi hadde opplevd, så hadde vi helt sikkert gått for ordningen. Så generelt så vi veldig opptatt av det, og når vi kommer til budsjettet nå, så kan jeg si at når vi sitter og salder nå om dagen, så bruk av tilskuddsordninger, statlige tilskudd, øremerkeordninger, en av de tingene som tydelig inne på lista vår. Og så kan vi gå glipp av noen ganger, eller gjøre feilvurderinger. Men generelt, veldig fokus på det. Takk.
Takk. Da det grunnskolesjefen.
Ordfører, kommunestyre. Det også noen tilleggsdimensjoner med tilskuddsordningene som verdt å tenke over, da, som vanskeliggjør gode prosesser internt i kommunen. Sånn som jeg henviste til i den aktuelle saken her, så ble kommunen da orientert om ordningen i juni. Og så skulle ordningen for elever tre kraft 1. august. Det en forholdsvis kort tidshorisont for å få til noe fornuftig gjennom en sommerferie. Så måten det blir, disse ordningene blir lagt opp, de gjør også noe med muligheten vår til å lage prosess. Da. Vi helt enige med representanten Sørensen at her det beste hvis vi omforent. Som skoleeier, politisk og administrativt, i de valgene som blir tatt. Takk.
Takk skal du ha. Da det Elin Synnøve Solberg, Høyre, deretter Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så Are Nikolai Ødegård, Senterpartiet, og jeg foreslår strek under Elin. Beklager Elin sitt innlegg. Vær så god, Elin.
Takk skal du ha. Gode intensjoner og gode prosesser, ja, det må ligge bak det meste som vi gjør. Men samtidig så jeg blir litt forundret over å høre grunnskolesjefen egentlig si det han, og svare opp det han gjør. For hvor mange første- og andreklassinger går ikke på SFO i dag? Det burde bekymre oss som politikere. Jeg vet at det flere som aleneforsørgere som har valgt at barna ikke går på SFO, for det for en dyr ordning. Vi har en dyr ordning i vår kommune. Og når regjeringen har også lagt det rette for at vi kan bruke dette og søke på det, så synes det litt rart at vi ikke søker på ordningen. Jeg mer opptatt av at vi skal være sikre på at de fleste som har et behov for å gå på SFO i dag, får dekket det behovet. Og at det blir gjort på en rimelig måte for den familien. Takk.
Takk, Elin. Da refererer jeg til talelista. Det da neste Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Deretter Arne Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Anders Villåsen, uavhengig. Og så det grunnskolesjefen til slutt.
Ordfører, At det et behov I Vestre Toten, det burde vi litt være noe tvil om. Nå var det 14 som hadde søkt om å få redusert, så burde vi kanskje ha søkt om å få gratis SFO. Og så håper jeg jo det at den nye regjeringen viderefører den ordningen, og at vi I budsjettet til neste år legger ved at vi vil søke om gratis SFO til våre innbyggere. Takk.
Takk skal du ha. Da det Arild Nikolai Ødegård og Senterpartiet, og så den grunnskolesjefen til slutt.
Ja, ordfører, jeg kan ikke svare for den nye regjeringen, men jeg kan jo gi noen begrunnet spørsmål rundt hva jeg føler rundt denne saken her, og det som på en måte en gjennomgang av denne saken som skolesjefen nå har gitt oss redegjørelse på, som god redegjørelse utifra hans preferanser. Men det jeg etterlyser, det jo det Sørensen gjør, der han stiller et berettiget spørsmål, hvorfor har ikke denne saken her vært oppe når det en politisk sak som du faktisk kan begrunne det med, skolesjefen, der han sier at det brukes som et styringsverktøy fra staten for å fremme ønsket politikk med ønske om varige endringer. Ja, da det faktisk en politisk sak, og da burde dette vært oppe I OVU som en sak der det ble avklart om dette om OVU og flertallet kommunestyret enige I skolesjefen og administrativt avvisning av å gå og søke på tilskudd. Vi har gjennom lengre tid her I kommunestyret vært veldig opptatt av å kunne søke på alle de ordninger som for å skaffe midler. Og her det en, og jeg veldig glad for Sørensen tar opp denne saken her, for den litt prinsipiell viktig, hvordan vi behandler det, og hvordan vi også politisk går inn I denne saken, selv om skolesjefen har begrunnet det godt, men det kan jo hende at det andre innfallsvinkler, og at det burde vært politisk avklart før en avviste det på denne måten. Så berettige spørsmål fra Sørensen, og han følger godt med, så det bra at vi kunne få denne saken i kommunestyret I dag. Takk.
Takk. Da kommer det noen kommentarer her, og så det vel også slik at vi skal ta med det som forslag på tilskuddordninger, men de fleste tilskuddordninger jo en politisk ønskeretning, så må man finne ut hvilken listen skal legge seg på. Men da det kommunedirektør. Vær så god.
Jeg ordfører kjapt kommentar. Jeg sånn prinsippet helt enig med det Ødegård sier, men her saken at vi fikk dette I juni, og vi skulle I gang sette I august, så det var ikke politiske møter. Så vi må jo kunne peke litt tilbake på statlige myndigheter, og dette en gjentagende utfordring. Det røst på fryktelig mye inn mot juni, med frister august for eksempel. Så det noe vi kan ta med oss flere og snakke om, både inn mot det administrative og det politiske. Så ellers helt enig I det prinsippet som vi tar opp. Takk.
Takk. Da det til slutt grunnskolesjefen.
Takk, ordfører kommunestyret. Vil bare føye til en kommentar til representanten Solberg, for det ble hevdet at vi har en dyr SFO-ordning I kommunen. Det medfører ikke riktig at vi har en særlig billig SFO-ordning I Vestre Toten kommune, I motsetning til naboen vår. Man kan for eksempel se det med å regne våre tall I SFO. Hadde vi hatt Østre Toten sin betaling, så har vi gjort et anslag på det, og det ville gitt oss 1,6 millioner mer I foreldrebetaling. Hadde vi hatt satsene til Gjøvik kommune, så hadde vi hatt 1 million I økte inntekter på SFO. Bare sånn for å kommentere det. Det har vært I utvalg, og det kommer I både formannskap og utvalg en gang til I høst.
Takk skal du ha. Da går vi til votering og forslaget at det en replikk fra deg, Sven-Erik?
Ordfører, dette her har jo egentlig vært en orienteringssak. Dette har jo vært to saker på åpen post. Jeg samler litt orienteringer fra ordfører og kommunedirektør. For det har kommet med for øre at gjennom postlista I Vestre Toten, jeg leser til den så ofte, så der det en sak nå om at vi har sendt en klage til PFU på Oppland Arbeiderblad, og der synes jeg faktisk at vi burde ha vært orientert om. Takk.
Jeg skal kommentere. Ja. Da det en kommentar fra kommunedirektøren.
Jeg var ordfører. Det mulig at den ikke var orientert om det. Det I hvert fall gjort som en ren administrativ vurdering utifra på å si, det forholdet som har vært imot administrasjon. Det det som bakgrunnen for å gjøre det. Så ordføreren orientert om det. Vi kunne sikkert ha orientert for eksempel formannskapet om det også, men vi har gjort den vurderingen der, og det står vi helt fritt av å gjøre. Takk.
Takk. Da tar vi votering. De som støtter forslag til vedtak, de forholder seg I ro, og de som uenige viser stemmetegn, også stemmes det. Da det enstemmig vedtatt. Da det sak 2021 referatsaker. Der det to saker. Det to møteprotokoller fra kontrollutvalget. Den første fra 29. september, den andre fra 11. oktober. Noen som ønsker å kommentere? Vi går først på møteprotokoll I september. Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Ja, det noen som ønsker ta en første møteprotokoll og kommentere den? Så ikke sett, og da kan sikkert kommunestyret ta det til orientering, og der kan vi. Da det neste, som den 11. oktober. Vær så god, Svein-Erik, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Ja, det handler jo litt om den prosessen vi inne I rundt den hjemmetjenestesaken. Der ser jo at kommunedirektøren har vært med, det ble jo litt styr og skriving I avisen om. Men så ser jeg jo det at representanten Sveen ikke I dag. Han vist slik jeg skjønt ganske dårlig. Og da jeg litt spent på prosessen videre, ja, da. Hvis han nå frafaller resten av den prosessen, da har vi altså en nestleder som en del av posisjonen. Dette blir jo litt ugrett da, synes jeg. Hvordan skal vi sikre at det blir da en god prosess?
Takk, jeg har ikke noe klart svar på det akkurat nå. Det var noen opplysninger som var litt nytt fra meg, etter at nestlederen var fra Arbeiderpartiet, men det kan komme en generell kommentar fra kommunedirektøren på det.
Ja, ordfører, men bare helt sånn generelt på når det forfall, så det bare å liste I kontrollutvalget. Kontrollutvalget har vært på både opposisjon og posisjon, så vidt jeg husker. Og de følger vara-lista på, ja, det forfall ofte I kontrollutvalget og fyller opp med det, så jeg vil tro at det på linje med alle andre utvalg, at det rett og slett suppleres inn fra vara-lista. Det kan ikke være en annen måte å gjøre det på. Takk.
Takk. Da det en kommentar fra, eller et innlegg fra Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ordfører, ja, dette her egentlig et litt hjertesukk. For nå får vi stort sett bare referater I kontrollkomiteen. Før så hadde vi referater for ungdomsrådet, vi hadde for eldrerådet, vi hadde for råd for funksjonshemmede, internasjonalt råd skulle vi hatt ifra. Altså, dette her blir dårligere og dårligere, det, ordfører. Vi må snart få en liste på hvilke referat vi skal ha. Det viktig informasjon I disse rådene som kommunestyret bør ha. Så til neste møte, der blir protokollført, så vil jeg at ordføreren skal lage en liste på hvilke råd og utvalg vi skal ha referater ifra. Takk.
Takk. Den lista har du akkurat ramset opp, men internasjonalt råd vi jo klare over å ha løg I brakk en stund, så de har jo på en måte ikke kunnet ha levert protokoller, og jeg husker nå I min tid at vi har også hatt opp noe eldre råd, men det hender jo innimellom at det kanskje ikke har kommet inn som protokoll inn til et kommunestyremøte, så det flere ting som gjør at det kan ikke nødvendigvis være opp I hvert eneste møte, men vi tar med oss den tilbakemeldingen, og det var vel også bedt om at det ble protokollført, så da står det I protokoll til neste møte. Var det flere? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, bare en liten kommentar til kontrollutvalget. Sørensen legger vekt på at det sykdomsforfall, og det mener jeg bør være helt uproblematisk. For kommunestyret har gitt et klart mandat til kontrollkomiteen, og de skal følge opp det, uavhengig av om det sykdomsfrafall eller det kommer nye vararepresentanter inn. Og slik jeg oppfatter det, så dette satt bort til et eget firma, Ernst & Young, som jobber helt uavhengig av hvem som leder i utvalget. Så jeg håper virkelig at selv om nå Sven fraværende stund, som en dyktig leder, så en kompetent han som valgt som nestleder, men vi hadde jo den debatten rundt hvem som skulle være nestleder i utvalget når vi konstituerte det, og det var her uenigheter, men nå det noe sånn. Så jeg har et tiltro til kontrollkomiteens jobbing med denne saken helt uavhengig av problemstillingen. Takk.
Da det Toril Løkken Arbeiderpartiet, og så foreslår jeg strek under Toril sitt innlegg.
Ordfører, alle referat blir jo lagt inn på FTP-serveren vår, så vi finner det der. Takk.
Takk. Da det ingen flere som har bedt om ordet, og da vi fortsatt. Jeg ser Per-Erik Bergstuen har Fremskrittspartiet ankommet sal, så han har satt seg ned, og han tilter etter neste sak, så vi har 30 stykker som voterer i denne saken her, og da det å ta møteprotokollen 11. oktober i kontrollutvalget til orientering, og det kan vi gjøre, da det enstemmig vedtatt. Og da det som jeg sa innledningsvis her, at vi har gjort en endring på sakslista, og det at vi da går på saken endringer i organisering Gimle, og da det omsorgssjefen Trine Kløverud som skal innlede på den saken. Vær så god, Trine.
Ja, takk for det, ordfører, kommunestyret. Jeg bare få på den her viseren her. Jeg tror det kommer nå. Ja, ser ut som å vente litt. Det noe grønt oppe der i alle fall. Prosjektor. Der var den, ja. Ja, jeg skal si litt om noen planer og tanker vi har rundt endring i organisering. Og da mellom, det vil jo være på Gimle, det vil være en endring i hvordan vi har organisert det der, og med plasser og sånne ting. Og så jo dette tett sammen knyttet med helsehuset. Bakgrunnen for at vi ser på denne endringen i organisering, det jo i henhold til den situasjonen vi har i hjemmetjenesten, og hvor vi ser på hele organisasjonen for å se om det mulig å gjøre ting litt annerledes for både for å kunne bruke kompetansen på en bedre måte enn det vi da gjør i dag. For det jo kompetansen som en knapphetsressurs i tjenesten. Litt om det med utfordringene vi står i, som viktig å ha med seg inn i dette her, de her utfordringene vi har nå og fremover. Det en stor vekst i tjenestebehov, og det mangel på helsefaglig kompetanse. Det regner jeg med dere blitt godt kjent med. Det har jo vært et tema over flere år, men det jo nå vi virkelig begynner å merke det. Og særskilt sykepleiekompetanse, men vi vet jo også at vernepleiekompetansen det knapphet på og har utfordringer også på det området. Over hele landet så mangler det da per i dag 7000 sykepleiere. Og fremover i tid, inn mot 2035, så det anslått at vi vil mangle 28000 sykepleiere i landet. Og det mye. Og det utfordrer oss sterkt, og så kan du si at da man jobber for å få opp flere som tar sykepleieutdanning og få flere inn i disse yrkene. Men det jo nå vi står i denne utfordringen her, og vi nødt for å forberede oss på at dette her vil være en utfordring fremover, definitivt. Og da må vi se på hvordan vi yter tjenestene, og hvordan vi bruker kompetansen, sånn at vi bruker det på de riktige oppgavene. Dette bildet har dere helt sikkert sett mange ganger nå. Den her gule kurven som går bratt oppover. Dette jo den utviklingen vi står i, og det jo den kurven vi må forsøke å bryte ned, sånn at den ikke går så bratt opp, men kan flate ut litt mer. Og det med helhetlig innsatstrapp jo en av måtene og verktøy vi kan bruke, og en strategi for å møte dette. Og da må vi sørge for at vi kan møte veksten på litt andre måter med å få til tjenester på et lavere nivå, og at vi sikrer kompetanse på der en faktisk må ha en helsefaglig kompetanse. Da må vi fordele dette på et litt annet vis. Og dette ingen enkel oppgave, men det dette som de hovedområdene å jobbe på. Mennesker med demens, det øker. I Agenda Kaupang sin utredning av tjenesten i 20, så viste de at i Vestre Toten, den borteste der, der står det nærmere 460 personer med demensdiagnose i Vestre Toten i 2040. Men ved utgangen av 20, så ble det lagt fram en ny beregning fra en norsk studie som har pågått siden 2017, og hvor de har beregnet at det vil være mer enn det som har vært beregnet tidligere. Altså i 2040 så vil det i Vestre Toten ikke være 460, men sannsynligvis 550 personer med demens. Og inn mot 25, det ikke mer enn 3-4 år dit, så vil det øke med 50 personer flere i Vestre Toten kommune som har en demensdiagnose. Og dette viktig å ta med seg når vi skal planlegge fremover og se den her, og være bevisst på den veksten. Og det ikke dermed sagt at da må det være institusjonstjenester til alle. Men det er mange som kan klare seg med å bo hjemme, men vi nødt for å ha tjenester og kunne følge opp dem på en god måte. Og tenke nye løsninger. Her kan det være å snakke om teknologi og andre måter å yte tjenester på. Vi har snakket om lokalsamfunnet og utviklingen av det. Bomiljøer og det å ha et lokalsamfunn hvor en ser hverandre og tar vare på hverandre også. Det også en del av dette her. Men endringer på med organisering inn mot Gimle. Hvorfor vi gjør det, det har jeg jo sagt noe om, men det handler altså om å sikre sykepleiekompetansen til innbyggere. Det en knapphet på det. Og jeg kan også si litt på historikken her med at vi i 2019 gjorde et grep for å redusere kostnader ved at vi flyttet avlastningsplasser fra Gimle til helsehuset. Da tok vi ned 4,25 årsverk på Gimle, og så økte vi ikke bemanningen på helsehuset. Og det vil si at på helsehuset så ble det da noe trangere i bemanningen der. Så det vi da ønsker å gjøre nå, det jo da å flytte plassene fra helsehuset over igjen på Gimle. Og det vil da avlaste noe av presset på helsehuset. Og sykepleiekompetansen der har vi veldig bra dekning med sykepleiekompetanse. Selv om vi også per nå har noen ledige stillinger, men vi har i hvert fall en bra sykepleiedekning der. Og at en kan utvikle videre de ambulerende tjenestene i samarbeid mellom helsehus og hjemmetjenesten som vi har påbegynt, sånn at sykepleiekompetansen fra helsehuset også kan følge ut i hjemmet til innbyggeren. Det vi da mener å kunne oppnå jo at vi vil kunne få færre innleggelser også på helsehuset ved at en slipper reinnleggelser fordi en flytter kompetansen med ut, og flere av de som kommer fra sykehus vil vi da regner med at vi kan håndtere hjemme framfor I helsehuset. Men det forutsetter jo da at vi har mulighet for oss å bruke sykepleiekompetansen der på en ambulerende måte, da, sånn at den følger ut I hjemmene. Så vet vi at sykepleiekompetansen I hjemmetjenesten den er lav, eller sykepleiedekningen. Vi har rekruttert inn til 2 stillinger nå når vi lyste ut sist, men det mangler fortsatt, og vi må lyse ut på nytt. Derfor så det samarbeidet mellom helsehus og kompetansen der og hjemmetjenesten viktig for å sikre den riktige kompetansen til tjenestene hos innbyggere. Ved å flytte da avlastningsplasser over til Gimle, så ser vi det sammen med utviklingen av et dag- og kveldstilbud, nattilbud på Gimle. Vi har jo et dagtilbud der I dag for mennesker med kognitiv svikt. Vi har 19 dagplasser. Vi tenker da at vi også kan få til noe mer fleksibilitet I dette med dag- og avlastningstilbud, sånn at I stedet for sånn vi har det I dag, hvor en får en uke eller kanskje 2 uker inne på en avlastningsplass, så vil en kunne få kanskje et par dager, kanskje en helg, men der ut fra det behovet den enkelte måtte ha. For nå det behov for avlastning, så blir det en uke. For vi har rigget det ganske rigid, da, for å si det på den måten. Så kan det være at behovet noe annet. Det behov for å få en avlastning akkurat I helgen. Og da det der vi tilbyr framfor hele uker. Så dette noe av det vi må utvikle og få litt mer fleksibilitet I. Og det ser vi jo da på. Mellom da dagsentertilbud vi har I dag og det å flytte de avlastningsplassene over til Gimle. Rett og slett skape mer fleksibilitet. Og så det også behov for å forberede for at vi skal måtte ta I bruk flere institusjonsplasser. Og det også noe vi da kan gjøre I den her endringen. Vi har lagt fram 2 alternativer I den saksbeskrivelsen dere har fått. Alternativ 1, det da å flytte alle avlastningsplasser vi har på, eller pendleplasser som vi har på helsehuset I dag, over til Gimle. Og da tar vi I bruk 2. etasjen på Gimle, og vi må innføre digitalt tilsyn, eller roommate som det heter, digital løsning på alle rommene. Og det gjør jo da at vi ikke trenger å ha opp ytterligere nattevakt. For det det digitale tilsyn, så den kan følge med på det. Vi vil da, når vi tar I bruk 2. etasjen på Gimle, så vil vi ha mulighet der for å kunne øke 4 plasser I 2. etasjen, hvis det skulle bli behov for det. Men det ligger ikke inne I den kostnadsberegningen nå. Det vil si at dette her koster da ca. 3 millioner, fordi vi må opp med mer bemanning på Gimle. Så har det en driftskostnad på rundt 300 000 på det som digital tilsyn, eller roommate. Og I tillegg det en investeringskostnad på 800 000 for den digitale løsningen. Alternativ 2 å flytte 3 avlastningsplasser eller pendleplasser til Gimle fra helsehuset. Det har en litt lavere kostnad, 2,5 millioner. Men ellers så vil det også der være behov for å investere da I digital løsning. Men da vil vi ikke klare å få så god fleksibilitet som det vi håper på. Med helsehuset, for da vil det fortsatt være pendlerplasser eller avlastningsplasser der, som det må være bemanning til. Inni det her så ligger det også det å få til en sentralvakt for sykepleiere på Gimle-området. For vi har utfordringer med sykepleiedekningen også på Gimle-området. Dette gjelder jo over det hele. Og for å ha en større eller bedre sykepleiedekning og sikre den, så ønsker vi da å etablere sentralvakt. Det vil si at det en sykepleier som går oppå og da har ansvar på hele Gimle-området. Detta får vi dessverre ikke telt på natt, men det på kveldstid I uka og dag og kveld gjennom helger. Ja. Det det som beskrivelsen av det. Dette jo nå en orientering til dere, og så må vi jobbe litt mer med løsningene, og kommer tilbake med dette på da etter litt senere. Ja.
Takk skal du ha, Trine, for grundig innledning. Da det en kommentar fra kommunedirektøren, og så det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet, som første inntegnet taler.
Takk, ordfører. Bare en liten tilleggskommentar, for dette en sak til orientering som skal være forberedt, og du skjønner jo med økonomien at det en budsjettsak også. Men jeg kan si det at I det budsjettinnspillet jeg leverer på neste uke, så har vi økt rammen og lagt inn den, det det dyreste alternativet som lagt inn da I det forslaget. Så bare for så de ser sammenhengen at det ikke noe som da kommer, de må ta tak I og som ikke tenkt dekning på, selv om dekningen krevende her. Ja, takk.
Takk skal du ha. Da det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet.
Kommunestyre, ordfører. Da takker jeg for det fremlegget. Jeg sitter selv I OVU, så jeg fikk jo en god gjennomgang til dette her på forrige møte vi hadde der. Jeg registrerer at det konklusjonen på dette her, så kan jeg si at disse plassene her var jo på Gimle før, så ble flytt til helsehuset, så det jo ingen skam å snu, det jeg sagt alle ganger, så Nå har vi jo snudd på dette her og flytt plasset til Barsatt av Gimle. Men I forhold til dette, jeg ser det nevnes flere ganger roommate. Når jeg undersøker litt om det firma som leverer dette utstyret sånn. Det et firma som har gått med store underskudd mange år. Gikk veldig bra I 2020. Så jeg stiller litt sånn spørsmålstegn rundt den investeringen, om det liksom det det kun en leverandør på markedet? For dette her en såpass stor investering som faktisk krever at man går ut på det offentlige markedet på Doffin I forhold til lov om offentlige anskaffelser. Så jeg vil bare vete det. Og så synes jeg det litt rart at det presiseres kun roommate I saksframlegget. For det faktisk flere leverandører som kan levere sånt utstyr. Takk.
Takk skal du ha, Per-Erik. Da det Ahmed Harun Ali, SV, deretter Silje Sandsengen, Arbeiderpartiet. Ja.
Takk, ordfører. Mangel på sykepleier, det jo veldig kjent fenomen. At det mangler 7000 sykepleiere I hele landet, det jo mye, og så det anslått at mot 2035 så vil det bli mangel på 28000, og det veldig mye. Og så hører jeg at Trine sier at vi må få folk til å utdanne seg som sykepleier. Mitt spørsmål her hvordan vi skal få det til? Har vi plan på det? Den andre spørsmål har vi sånn støtteordning eller sånn fadderordning for de som ikke faglært som jobber I sykepleie eller I hjemmetjenesten? De skal få utdanne seg som sykepleier for at vi kunne dekke mangel på sykepleier her I Vestre Toten kommune. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Vi kjører Silje Sandsengen Arbeiderparti, og så åpner vi for at omsorgssjefen kan svare opp hvis det ønskelig før vi går videre på tallista.
Ja, takk, ordfører. Det mye her jeg kan kommentere, men jeg skal ta, det en ting som jeg måtte lese litt grann om selv, for jeg har jo hørt om dette roommate-systemet, men jeg har ikke lest så godt om det. Men det var testet I Bærum kommune I 2016 på Lørenskog sykehjem og Dønski omsorgsbolig. Det jo noen positive sider ved denne løsningen. Du har mulighet til å vite hva som skjer inne på rommet, blant annet 8 beboere mellom tilsyn, og så det fordelaktig for de som ikke ønsker tilsyn på natt, for da de ikke vil bli vekt. Men det jo noen bekymringer knyttet til denne løsningen her, og det jo blant annet også sensorer bare kan kobles til et rom, ikke sant? Beboere kan datte i et annet rom uten at det blir fanget opp til sensorer. Så det ble påpekt at de ansatte måtte se til noen til beboere like mye, for da sensoren ofte falt utenfor rekkevidde. Varslingen kan bli overhørt. Det skjedde faktisk ute under testen en beboer som falt tur eller datt på tur inn til badet på natta, men beboeren fikk tak i ringesnora og fikk varsel i nattevakten likevel. Så under testen opplevde det veldig mange fallskalarmer også, uten kjent årsak, som kan virke forstyrrende, både på ansatte og beboere. Og så det en studie som gjennomført av Værnsregion i Trøndelag, der har forskere ved Nord Universitetet testet ut ulike sensorer for døralarmer, fallalarm, bevegelsesalarm, temperatur. Og denne studien viser at usikkerhet rundt ekte og falske alarmer kan bidra til ekstra stress i hverdagen. Og de mener også det nødvendig med et tettere samarbeid med ansatte ved bruk av teknologi som gir varsler, og at dette ressurskrevende å skape. Dette bekreftet også de ansatte etter testen til Roommate, for det flere uttrykte at de opplevde det som et stressmoment og skulle huske å fordele mobiltelefonen for eksempel som mottok varsler og ikke overse varsler. Men det klart, noe todelt har det jo vært. Og det jo noen som opplever teknologien som et hjelpemidler, ikke bare utfordring og forstyrrende. Men det viktig å ta med seg disse her uromomentene rundt det. Og så det jo beboere og pasienter også. Der jo erfaring todelt. Noen opplever det som en trygghet, mens andre opplever teknologien som en utskiftning til varme og hender og menneskelig tilsyn. Noe de ansatte og peker på et viktig moment, og det her jeg også bekymret. Vi trenger i realiteten flere hender, og jeg usikker på om det en klok avgjørelse å se på teknologi framfor flere ansatte. For jeg beit med merke i, Trine, at du sier at vi litt behøver mer nattvakter. Vi jo pliktige til å gi innbyggere vår forsvarlig helsehjelp, og jeg forstår veldig godt at sykepleierrekrutteringen vanskelig, og at kommuneøkonomien stram. Og så undrer seg også over, hvorfor blir dette vurdert på sykehjemmet, der det to nattvakter fordelt på per nå 25 pasienter, og ikke på de to omsorgsboligene, der avstanden mye større. Det en nattevakt fordelt på 16 beboere per bolig, og det påpekes at det behøves mer ressurser for å drifte på to plan enn ett. Men avstanden voldsomme i omsorgsboligene, og det like uoversiktlig som om halve beboerstand skulle ha holdt til i en annen etasje. Det blitt nevnt. Bare litt ting å ta med seg. Takk.
Takk skal du ha. Silje, ønsker du Trine å kommentere noe nå? Ja. Da det omsorgssjefen. Vær så god.
Ja, det med Roommate, det kommer mye spørsmål rundt akkurat det, og vi har jo folk som mer eksperter på det enn meg, som i så fall kan komme og orientere litt mer rundt akkurat det, eventuelt i utvalget eller hva som kunne være hensiktsmessig. Men dette jo en løsning vi prøver ut i dag på Røyfosstun omsorgsboliger. Der det vel en eller to vi har satt inn for å prøve ut. Og det jo bakgrunnen for at vi også da har tenkt det samme på Gimle-området, fordi vi har gjort den erfaringen vi har med det. Men det jo en stor anskaffelse, så at den må ut på anbud, det regner jeg med at den må på dette her. Men noe mer detaljer rundt denne type teknologi og dette her, det kan vi orientere om, og få de som eksperter på dette og si mer om det. Kompetansen der, og det å rekruttere og få utdanninger og sånne ting, vi har jo kompetansetilskudd som vi søker om hvert år fra statsforvalteren. Nå ikke det noe som dekker full lønn og underutdanning, men det gir jo i hvert fall litt kompensasjon. Og så det å legge til rette for at en får fri til å ta videreutdanninger, eller grunnutdanning, og også videreutdanninger. Men det vi også gjør jo å gi mulighet for å få å ha en helgestilling når en I, går full, utdanning på fulltid, og med mulighet for å få fast stilling da, etter at utdanningen ferdig. Vi jo opptatt av å kunne rekruttere gode studenter inn I tjenesten vår, så det 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 muligheter for oss å gjøre, og som vi gjør I dag. Fadderordninger, det noe av det som vi har sett på nå, å ha en fadder for, for de som kommer nye inn I tjenesten. Det har jo vært opplæring, og en har jo noen å følge, men, men at en kan gjøre dette på en enda bedre måte enn det vi har gjort I dag. Da. Ja. Ellers så, ja, om teknologi. Det jo sånn at vi har ikke, vi kan, selv om vi har pengene, så får vi ikke tak I folkene. Så, så det å bruke teknologi på de områder hvor det hensiktsmessig, det vi, vi nødt for å jobbe I den retningen og bruke det der vi kan, og så må vi bruke helsepersonell der som en trenger det. Og skal vi ha nok personell til å bruke det der som en må ha folk til stede, så, så vi nødt for å støtte oss på det med teknologi for oss å ha tilstrekkelig med personell fremover, rett og slett. Og det jo mange gode løsninger på teknologi, og da, det kan virke som da blir ikke noe, det menneskelige blir helt borte, men, men det løsninger som gjør at folk kanskje har det enda bedre og trives bedre med at det teknologi, framfor at det kanskje kommer folk innom til alle døgnets tider, eller, eller, og at det skaper en trygghet, fordi du vet at det her det mulig å få tak I noen, eller at du vet at det går et varsel hvis, hvis noe skjer. Ja.
Takk skal du ha, Trine. Da har jeg foreløpig bare Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet for andre gang, og så kommer Silje Sandsengen deretter, Arbeiderpartiet for andre gang.
Tusen takk, kommunestyret ordfører. Jeg registrerer også at det fokuseres veldig mye på sykepleiermangel I denne saken her og mange andre ganger også. Det fokuseres på veldig mye negativ tankegang, synes jeg. Nå det sånn at sykepleierskolen den I den retningen. Jeg vet ikke hvor mange ganger du må kaste stein, men kaster du langt... 50 unge kanskje, så du nede på sykepleierskolen. Der utdannes det sykepleiere hver eneste vår, sikkert hundrevis. Kan ikke de som holder til å styre igjen I kommunen her, legge forholdet til rette for at de som utdanner seg der sånn, at de først og fremst søker jobb I Vestre Toten kommune? Og... Det mulig, jeg tenker litt enkelt, men de aller fleste arbeidsfolk gir kinnertall I alle bransjer. De arbeider for en ting, og det peng, som vi sier her på Toten. Og hvis vi betaler best, så vil veldig mange av de som utdanner seg nedpå der, kanskje søke jobb her I Vestre Toten kommune. Jeg tror det veldig enkelt å så løse det på den måten. Det klart at vi ikke enige om det. Noen legger veldig mye vekt på det menneskelige og alt mulig sånn, men arbeidsfolk veldig enkle. De arbeider for peng. Så legg forholdet til rette for at vi får best betalt ved å jobbe I Vestre Toten kommune. Bedre enn Østre og Gjøvik. Da søker de jobb her, takk.
Takk skal du ha, Per-Erik. Helt sikker på at det jobbes godt med å prøve å få tak I sykepleiere til Vestre Toten kommune. Så da det neste taler, det Silje Sandsengen Arbeiderpartiet for andre gang, og så foreslår jeg at vi setter strek under Silje sitt innlegg.
Takk, ordfører. Poenget mitt, Trine, det at teknologi ikke skal erstatte hender. Det jo det som den store, ja. Og så sier du, Trine, at sentralvaktfunksjonen ikke mulig på gymområdet på natta. For det står jo da at det vil fortsatt behøve bistand til hjemmesykepleien på natt på gymområdet. Men, altså, kunne ikke prøvd Jeg skjønner at rekrutteringen til sykepleiere veldig utfordrende, men det kan jo være mulig å se på om man kan løse det på en litt annen måte, for jeg mener at den nattevaktsoppgaven, nattevakt veldig undervurdert. Og siden det krav til sykepleiere på Gimmel sykehjem på natta, så kunne du opprette en mellomvakt som en helsefagarbeiderstilling. Se på muligheten for at eksisterende sykepleiere på sykehjemmet kan bistå oppgaver på området som krever sykepleier, mens helsefagarbeideren stepper inn på sykehjemmet. Det jo ikke sånn at det hver eneste natt behov for bistand ta sykepleier på omsorgsboliger, men det jo fortsatt behov for ekstra hemner. Og du vil jo likevel ha sykepleierdekningen da på natt, men du kan spare hjemmesykepleien sine sykepleiere på natta for å bli tatt ut av tjenesten sin i en time, kanskje mer, for det kommer til å merkes i hjemmesykepleien at de ikke lenger trenger å bistå to av de største boliger i kommunen. Jeg har selv samarbeidet med flere fra hjemmesykepleien på natt, jeg vet hvor travelt det er, og at den havner i mange etiske dilemmaer som man kunne ha unngått bare med å øke bemanningen med en person til. Selv om jeg likevel skjønner igjen at vi i en økonomisk presset situasjon, men vi ikke tjent med utslitte ansatte og sykemeldinger heller. Takk.
Takk skal du ha, Silje. Da refererer jeg til talerlista. Det nå først en Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, deretter Elin Synnøve Solberg, Høyre, og så det til slutt Toril Løken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. Ja, da vet du kanskje hva du skal drive med om to år, da. Kanskje ta utdannelsen din og bruke den.
Kan ta den i tillegg,
ja. Ja. Dette en omorganiseringssak. Og der vet vi det skaper en del støy. Det ingenting som skaper så mye støy som omorganisering. Så da mitt spørsmål, hvordan har de ansatte og fagforeninger involvert i denne saken her? For vi vil jo gjerne at dette her skal gå så glatt som mulig. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Da det... Ja, Trine kan få lov til å svare opp før vi går videre på talerlista. Da... Ja, men vi kan ta det mens spørsmålet ferske. Vær så god, Trine.
Ja, bare en kommentar til det du sa. Dette, vi får ta med innspillet på det du kommer med. Det med å bruke helsefagarbeider inn, og så får vi... Saken jo ikke helt ferdig enda. Vi har jo fortsatt runder og skal diskutere. Og det samme når det gjelder det med involvering av tillitsvalgte også. Her det jo fortsatt noen runder til som skal gås før vi lander det endelig. Men tillitsvalgte jo orientert om saken, og på Gimle så har det jo vært, eller for hovedtillitsvalgte da, så jo de kjent med dette. Og på Gimle så det jo lokale plasstillitsvalgte og verneombud i den såkalte Heia-gruppa, som da kjent med dette og har vært med i den diskusjonen, eller involvert i dette da. Ja, var det noen flere spørsmål, ikke som jeg har notert med i alle fall?
Nei, det var svar på noen spørsmål da. Da det Elin Synnøve Solberg, Høyre.
Takk, ordfører. Her det jo snakk om en omorganisering av tjenesten på Gimle-området, og da har jeg et konkret spørsmål om i forhold til skjermet enhet. Ellers må jeg si at jeg synes det har vært en ryddig og grei orientering her, og vi har jo noen klare valg vi står overfor, som vi skal velge mellom. Men akkurat dette med skjermet avdelings og gruppe 1 og 2, så har jeg et spørsmål hvorfor det ser ut som at det behov for å ta ned den gruppe 1. Det står i saken om at det har i dag, at tjenesten ytes på et plan i dag, men at tjenesten skal tas ned gruppe 1 med skjermet avdeling med 14 pasienter, og at den skal ned til 9. Vil det være dekkende for vårt behov for en skjermavdeling, eller det sånn i dag at det folk som på en skjermavdeling som ikke brydde vær der, at det da vil bli mer av en riktig tjeneste, at det blir fordelt på to etasjer med de som blir tatt ut av skjermavdelingen og så opp i de andre avdelingen som skal da være somatiske tjenester? Det spørsmålet. Ellers så synes jeg det kommer frem mye nytt i forhold til dette med sentralvakt. Og så må jeg også støtte her med sykepleierutdanning, at det, her er det jo noe som vi som kommune bør legge til rette for at det flere som tar sykepleierutdanning og helsefagarbeiderutdanning. Og der kan vi jo egentlig lage til støtteordningen dersom vi vil det. Og vi kan også legge til rette for at studenter under utdanning kan få fast jobb dersom de ønsker det i ferie og eventuelt helge mot en liten kompensasjon. Dette er gjort andre kommuner med hell. Men også en annen utfordring i forhold til utdanning innenfor helsefag, så er det jo der med å stå i yrket. Det er veldig mange som blir utdannet sykepleiere i dag, som ikke, og som vi vet ikke kommer til å stå i yrket sitt videre. Og da kan vi også legge til rette for dette i vår kommune. Vi vet at dette er typiske kvinneyrker, og det er tunge yrker, så vi kan også legge til rette for at vi har jo gode ordninger i vår kommune, slik at de for eksempel kan trene og gjøre andre ting, og så, som gjør at de ser det likt å stå lengre i yrket. Også et innspill til som ikke kom med, det der med bakvaktordning. Det er jo noe som vi også kan se på, men det her er jo noe som vi må se på videre når vi da evaluerer vår helse- og omsorgsplan. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Det av to taler, så jeg foreslår at vi tar dem, og så kan omsorgssjefen få svare opp på noen spørsmål som har kommet. Kommer underveks, da det Toril Løkken, Arbeiderpartiet, og så til slutt Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, takk ordfører. Jeg for min del ser på den roommate, eller hva vi nå kaller det, som et supplement til det varme hjemme. Vi må jo håpe på at det er det. Og jeg vil jo også tro at det er noe som vi må regne med å ha hjemme hos oss selv etter hvert, for det er jo meningen vi skal bo hjemme når vi blir eldre og kanskje trenger litt hjelp. Det er noen av oss her nå som begynner å få kompetanse på å være godt opp i året, som jeg for min del vil... Jeg vil heller ha en roommate i rommet min hjemme og kunne se Enafjorden, da måtte jeg flytte på en institusjon, det må jeg bare si. Når det gjelder dette med utdanning i en sykepleie og helse, jeg selv var arbeidsledig for hvert så 20 år siden, og fikk jo da dagpenger. Jeg hørte meg av om at jeg kunne fått lov og fått det som et stipend for å ta utdannelse innen helse. Den gangen så var ikke det aktuelt. I dag kan du søke om å få dagpenger under utdannelse, men det er ingen selvfølge at du får det. Vi vet at det er fremdeles mange ledige hender etter pandemien, og mange vil aldri få at det jobbet de en gang hadde. Jeg ville håpe at det kunne bli sånn at du i stedet for dagpenger, hvis du vil ta spesielt yrkesfag, får dagpenger som et stipend, med en forutsetning at du fullfører utdannelsen. For hvis du ikke fullfører utdannelsen, så kan du jo da heller gå over til et studielån som du må betale tilbake. For vi vet at det er ikke bare innen helse vi mangler hender etter hvert. Men å kunne ha fått dagpenger som et stipend kan være en måte at folk kan ha råd med å ta seg utdannelse på, etter min mening. Og nå sitter jo Jonas og gjengen i regjering, og kinner Jonas ganske godt etter hvert, så kan godt hende jeg tar en telefon opp og ber noen om å jobbe med det. En annen ting når det gjelder at det her med utdannelse, så hvis vi, jeg har litt å tro på det, at hvis vi i hovedsak utdanner folk til fulle stillinger, så vil vi forhåpentligvis også få flere karer inn i helse og omsorg. For det trenger vi. Vi trenger det på alle måter, for det er jo som vi vet tunge tak. Det er ikke alt du kan bruke hjelpemidler til, for det fungerer ikke. Og dessuten så er det jo også karer som kommer på institusjoner og kanskje kan kunne trenge å tale litt fotball og bil med de som er der til daglig. Så fulle stillinger har jeg tro på også er en ting, men veldig at det er med at dagpenger også blir et stipend som du kan bruke til yrkesfagutdannelse. Jeg for min del var jo en liten stund da på Gimle, men som pleieassistent og ikke kunne jeg hadde jo ingen mulighet å også bare stå i utdannelse uten inntekt, så det var til at jeg tuslet ned til fabrikken. Mulig jeg passer bare der også, men det var et ønske det å kunne ta en utdannelse innen helse, men rett og slett økonomien sa nei. Takk.
Takk, Toril. Du får slå på tråden. Jonas, det bra det. Da det siste taler, det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, jeg helt enig med Tor Løkken I det første innslaget hennes I det hun presenterte. Og for meg så dette med bemanning og velferdsteknologi noe som må gå hand I hanske. Jeg ganske sikker på at velferdsteknologien har vi bare sett begynnelsen av. Og jeg ser ingen motsetning I å kunne ta det fullt ut I bruk og samtidig ha en god bemanning. Og jeg tror faktisk det slik at nyutdannede innenfor helsesektoren vil føle det veldig interessant og riktig å bruke velferdsteknologi og at det vil være en inspirasjon I jobben. Så jeg vil absolutt støtte at vi veldig på den ballen og ser alle muligheter samtidig som vi har en god grunnbemanning selvsagt. Så for meg så ikke her noe motsetningsforhold, det både og. Takk.
Takk, Aril. En replikk fra Anders Villåsen, vær så god.
Ja, ordfører, det egentlig en replikk. Jeg fikk ikke noen følelse at du satt strek under noen innlegg, men du bare hørte at det plutselig var siste taler, og det var gikk litt fort for mange. Og blant meg. Ja, jeg skal ikke si så mye uansett, men digitale hjelpemidler jo fremtiden. Men jeg litt skuffet over at at det tar så lang tid å komme med systemer som nå utprøvd og blir anbefalt av øvrigheten. Dette har vi jo pratet om I 18 år, og vi har behov for digitale hjelpemidler for å avlaste den utfordringen vi vil få med mangel på kompetanse og hender I omsorg. Så vi må snart komme dit og begynne å bruke noe ordentlig, ikke bare teste. Og så må vi ha flere alternativer. Og så håper jeg at vi har lært nå av den uheldige situasjonen vi har hatt det siste året. Og at vi tar involvering av de ansatte på alvor. Ordentlig. Jeg har vært litt bekymret over det. Jeg Trine nevnte I sted, og hvor mye fikk følelsen at de ansatte var involvert nå også, at det fortsatt at en liten tid som vi kan da ta de ansatte inn I prosessen, det burde vært der mye mer før, og ikke bare tillitsvalgte. Så Silje, jeg har stor respekt for det som Silje kommer med sine forslag, og det håper at det blir tatt ikke bare som en tatt med seg videre, men bare som et konkret innspill, synes jeg. Og jeg etter erfaring gjennom politikken I mange år, så det vi da sier, for eksempel som Silje Sandsangen sier nå med sin forslag på konkrete ting, egentlig kom et forslag, foreslå at vi gjør det sånn og sånn, så ellers så blir det bare en del av en kommentar I saken som blir glemt dessverre når saken blir vedtatt. Takk.
Takk skal du ha, Anders. Da kan Trine, omsorgssjef, få lov til å svare på noen av spørsmålene som har vært I debatten før vi går over til votering I saken. Vær så god, Trine.
Jeg har bare lyst til å si, for det har vært snakket på her, å få flere menn inn I tjenesten også, og det ønsker vi. Vi hadde jo en sak I fjor om det med menn I helse, et prosjekt med KS. Og nå det I gang så I år. Det ble stoppet det, men der... Blir vi jo nå med I det prosjektet nå, og det handler jo om å rekruttere menn inn, at de kommer inn som lærlinger og utdanner seg til helsefagarbeidere. Så vi har på planen at vi skal da legge opp til å ta inn 3 lærlinger, da fra våren 22 blir det da. Så det en av flere muligheter for oss å rekruttere inn I tjenestene, så det blir et spennende prosjekt. på Gimle så endrer vi jo da, som blir sagt, med ned til 9 plasser, og hvor det står skjermet enhet. Det jo flere grader av, det, av behovet for å ha skjerming, og på sykehjem i dag så det jo i hovedsak demensdiagnoser. Og vi har jo også omsorgsboligene våre på Gimle, hvor det kun for de som har en demens og kognitiv svikt. Så vi har jo sånn sett mange plasser, og hvor vi ser at det å ha en ordentlig skjerming må bli noe bedre, fordi der vi har hatt 14 plasser, det for stort rett og slett. Og når vi da går ned til 9, så vil det kunne fungere noe bedre. Men det vil ikke være, det jo sjelden veldig mange som trenger stor grad av skjerming da. Så det fornuftig å gå ned til 9, og så må vi jo se på behovet fremover selvfølgelig. Men vi skal håndtere de som har demens på sykehjemmet. Mm. Ja. Det var vel det. Mm-hmm.
Takk, Trine. Det en kort replikk fra Silje Sandsengen, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Jeg vil bare avslutningsvis bare få si at jeg jo ikke totalt imot teknologiske løsninger. Jeg bare kritisk til at det kanskje kan bli en kvilepute for at vi ansatt nok folk. Bare sånn at jeg har at det klart.
Takk skal du ha, Silje. Da tar vi saken opp til votering, og noen som støtter forslag til vedtak i saken, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt, og da skal vi ta en liten pause, og da vi tilbake her om 10 minutter, altså 10:36.
Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance for a buck.
Da finner vi plassen vår, og så går vi i gang med sakslista vår. Og da går vi i gang med den ordinære rekkefølgen, slik som står i sakspapiret deres, og da det sak 105-21, eget tilknytningsgebyr for Sivi sin vannverk sin abonnenter. Og i kommunestyret den 30. september så ble det fremme fra representanten Petersbakken følgende tilleggspunkt i saken. Det var: kommunestyret ber kommunerektøren ta med seg innspill om å eget tilknytningsgebyr for Sivi sin vannverk sin abonnenter. Hensikten med saken å følge opp nevnte vedtak og belyse hvilke vilkår som må være oppfylt og vurdering rundt dette knyttet til differensierte tilknytningsgebyr. I tillegg redegjør saken for informasjon som ble gjennomgått i formannskapet den 29. september 2021 og beregninger som har kommet fram etter behandling av sak 98-21. I dokumentet deres så står det kommentarer under hovedpunkter om forurensningsforskriften, paragraf 16-3, engangsgebyr for tilknytning, fastsettelse av tilknytningsgebyr, om tilknytningsgebyret, vilkår for eget tilknytningsgebyr og størrelse på gebyret. I vurderingen i saken så står det at kommunen har ikke hjemmel for differensierte tilknytningsgebyret for boligbygg i forskrift om vann- og avløpsgebyr i Vestre Toten kommune, vedtatt av kommunestyret 7. september 2001. Dersom dette skal innarbeides i forskriften, må endringer foretas i tråd med regler om endringer av forskrifter i forvaltningsloven og sendes til høring hos berørte parter. Formannskapets behandling av sak 88-21 i møte den 20.10.2021 var det slik at kommunedirektør Bjørn Faukard og teknisk sjef Bodil Evenstad orienterte innledningsvis, så fremmer representanten Petersbakken følgende endringsforslag i to kulepunkt. Første kulepunkt: abonnenter tilknyttet Sivi sin vannverk betaler et tilknytningsgebyr på 200 kroner. Andre kulepunkt: øvrig tilknytning følger vanlig sats. Endringsforslaget ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer. Vedtak var da som sagt, abonnenter tilknyttet Siv sin vannverk betaler et tilknytningsgebyr på 200 kroner, og på kulepunkt 2, øvrig tilknytning følger vanlig sats. Og så ønsker kommunedirektøren å kommentere i saken innledningsvis. Vær så god, Bjørn.
Jeg er ordfører. Nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort før, men som jeg forpliktet til etter kommunelovens paragraf 13.1. Der står det i den nye kommuneloven og tydeliggjort i både forskrift og forarbeid at kommunedirektøren har et særlig ansvar som det står til å skal påse at både det faktiske og det rettslige grunnlaget i saken som er til for, altså, saksforberedelsen skal være på plass. Og derfor så har jeg bare en merknad som jeg vil komme med innledningsvis ordfører, og det med henvisning til den forskriften vi har med vann og avløp fra 2001, og den utredningen, juridiske betenkningen som vår advokat Gutten Jakobsen skrev den 7. september 2020, og som lå med saken til kommunestyret nå den 30.9., som konkluderer med utifra det, så konkluderes det med min konklusjon og at det flertallsinnstillingen fra formannskapet, den ikke i tråd med den kommunale vedtatte og godkjente forskriften. Så jeg ber om at det blir ført som en merknad i protokollen, og så har jeg respekt for saksbehandlingen som skjer for øvrig politisk. Men det min plikt å si ifra. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da det Arve Sørbo Høgre.
Ordfører i kommunestyret, jeg har et utsettelsesforslag på saken. Jeg kan begrunne litt i randet. Jeg synes det er jo veldig bra at det jobbes for å få til en helhetlig og sikker vannforsyning i hele kommunen. Og vi støtter jo absolutt å få en utvikling på det. Men det ikke lett å behandle en sak rundt overtakelse av ferdig utbygde vannforsyningsnett. Det har dette å gjøre med hvem har betalt for det før, og hvordan skal du overta det. Det strider jo mot et viktig prinsipp at en abonnent må betale tilkoblingsavgift to ganger uten at den selv har bedt om å få ny vannforsyning eller endret vannforsyning. I dette tilfellet så er det jo kommunene som ønsker å overta. Og da synes jeg at vi skal, da er det viktig at vi ikke forhaster da, et vedtak som i verste fall må gjøres opp at senere på bakgrunn til juridiske betraktninger. Og som kanskje også vil påvirke den positive trenden som vi har i Vestre Toten kommune med økt boligbygging, og en vekst i næringslivet. Så vårt forslag er at vi avventer i første omgang nå Siv sin vannverks advokats sin tolkning av lovverket, og at vedtak blir tatt på et bredest mulig grunnlag. Takk.
Takk skal du ha, Arve. Da det fremme et utsettelsesforslag, men hvis noen ønsker ordet til utsettelsesforslaget, så tar vi det, og da det representanten Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, det til utsettelsesforslaget. Jeg ønsker kanskje at det blir sagt noe om konsekvenser i forhold til utsettet. Så registrerer jeg at intensjonen fra representanten Sørbo for så vidt forenlig med våre intensjoner om at du ikke skulle være betalt noe i det hele tatt. Men som sagt, en orientering, og så ber jeg om et gruppemøte etterpå. Takk.
Takk skal du ha. Da ønsker kommunedirektøren å kommentere det. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Hvis sjefen er her, så kan jeg hjem til superlærer hvis det er noe jeg
ser feil, Bodil. Men det som helt avgjørende, det at vi greier å få behandlet denne saken i desembermøtet i kommunestyret med en avtale om overtaket av Sivesyn vannverk. Det siste dato. I det møtet skal vi også veta tilknytningsgebyr, altså gebyra for kommunen. Så det fristen, så det fullt mulig å utsette. Jeg ville nok synes det var fordelaktig om at saken med teknisk gebyr var avklart i forkant, så vi har jo novembermøtet vårt som kan brukes. Men strengt tatt da, helt så det desember som er siste frist. Men kan bare si, hvis jeg får lov, ordfører, og si så vidt her om framdriften, for det litt stresset framdrift om dagen. Formannskapet i sitt møte, så ja, nå ligger fagrapporten med ut, og den en korrigert versjon som har kommet nå i dag, Bodil, som også blir et grunnlag i den sluttbehandlingen. Vi jobber på for å og prøve å lande den avtalen med Sivesyn vannverk, og det riktig at Sivesyn vannverk har også sin advokat som gjør sine vurderinger, som vi nå har sett si, vår advokat i dialog med doms, når de værde å ha en advokat her. Det ikke fordi at det noe stor konflikt gjennom slik her, det rett og slett for vi skal greie å lande det. Så vi har jo sett opp et møte med Sivesyn vannverk at den neste uke, den fjerde, eller noe der omkring, ja, fjerde, som jeg skal være med på. Og vi har jo hatt det håp om at i dag skulle greie å enes om et avtaleutkast. Vår framdrift i kommunen som sagt å lande det i desember. Sivesyn vannverk vel kanskje nesten litt mer stresset på framdrift, for de må sannsynligvis ha to årsmøter for å lande det. Men det framdriften, så i forhold til å skrive frister i nabokommunen og slike ting, så har vi ikke veldig mye mer tid enn neste uke på å prøve å enes om den utgangspunktet for den avtalen. Da. Men det jo kommunestyret og årsmøtet Sivesyn vannverk som skal vedta det. Så det har vært litt langt svar, men det kanskje greit å se hele sammenhengen i det. Men enda en gang fordel å kunne få stadfeste det med tertningsgebyret, og da i alle fall greit å kunne ta det i november. Takk.
Takk. Det flere som vil kommentere utsettelsesforslaget?
Ja, ordfører, jeg bare har lyst til litt mer før vi går til det og høre litt om hva nabokommunen har gjort. For der, vi har jo to kommuner i bildet, og så vidt meg kjent så det gjort noen grep der som vi gjerne kunne vært orientert om.
Takk. Takk. Da det en kommentar på det, og så tar vi da gruppemøter, for det som sagt et utsettelsesforslag, og ikke skal gå veldig inn i saken før eventuelt det votert over. Men en kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, takk, ordfører. Det blir jo en saksopplysning slik sett, det som er grei. For du la opp det samme prosessen i Østetoten kommune. Vi hadde jo oppe saken i desember her, og tok slik sett til en etterretning der vi laget av utredning da, men Jøsse Toten har fått et vedtak om å sette ned tekniske gebyret for alle fra neste år til 2000 kroner, som jo egentlig er i tråd med det jeg anbefalt i til septembermøtet, men da sa vi 1000 kroner. Ja, takk. Det var svitt og veldig det eneste med vedtak i Jøsse Toten, uten at det har så stor betydning. Takk.
Takk. Replikk Elin Synnøve Solberg Øgre.
Ja, takk, ordfører. Ja, saken har vært oppe i Østre Toten, men der har de satt ned tilkoblingsavgiften, og de har differensierte satser etter størrelse på bolig, og så har de også sett en egen sats for næringseiendom og offentlig virksomhet. Men de har også satt i vedtaket sitt at de kommer til å ta opp gebyrregulativet sitt på nytt igjen høsten 2022.
Takk skal du ha. Da tar vi gruppemøte. Da vi i gang, og da skal representanten Petersbakken få lov til å oppsummere gruppemøte.
Ja, takk, ordfører. Ja, denne her saken, den har jo på en måte vært i, liksom, hva skal jeg si, den har vært i så vanskelig. Altså, den var oppe i hugget mitt veldig enkel i utgangspunktet. Vi i posisjon har jo hele tiden ment at abonnenter i Sivesyn ikke skulle betale noe som helst for å knytte seg til, og så blir vi slinn litt i bakhugget med noen lover og regler. Men til saken her da, så ser vi at så lenge det ikke har noen konsekvenser for hverken abonnenter eller kommuner, eller at på noen måte, så å behandle de i november, så tenker vi at det smart å høre alle sitt syn. Så vi kommer til å stemme for utsettelsen. Takk.
Takk skal du ha. Da tar vi utsettelsesforslaget til votering, og de som støtter det, de forholder seg i ro, og de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Oi, da det enstemmig vedtatt. Ja, da det en kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, ordfører, litt vel flittig på talerstolen i dag, kjenner jeg. Men jeg hører både i pauser og andre sammenhenger at det en del som har en del spørsmål knyttet til saken som gjør at den utsatt saken. I den grad det på en måte ønskelig, for å si det sånn, eller at det noen som, så hvis den sender, på å si fra enkelte representanter eller partier sender over spørsmål som en synes bør avklares frem til det novembermøtet, så går det an å ta med det, så vi slipper å ikke stå på samme stadie neste møte og ikke kan svare på spørsmålet her i kommunestyret. Så det bare en sånn, på å si, mer et tilbud, så skal vi tale med oss inn i vår dialog. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da den oppfordringen sendt til kommunestyret. Da går vi over på neste sak. Det 106-21, kommunal overtakelse i sin vannverk, vurdering av konsekvenser. Og det jo da en rapport om kommunal overtakelse i sin vannverk. Vedtak i formannskapet, det var at, det blir her nå, at kommunestyret tar rapport kommunal overtakelse i sin vannverk, vurdering av konsekvenser til orientering. Og den rapporten inneholder blant annet situasjonen rundt ledningsnettet, generell informasjon og konsekvenser både for Østre Toten og Vestre Toten. Og så informerer bare om at Arve Sørbo fratrer, og så kommer han når han kommer, skulle jeg si. Det litt uvisst tidspunkt, men da vet vi at Arve har forlatt møtet. Yes, Arvas left the building. Og da det ønske om at noen ønsker å... det noen som ønsker å kommentere til saken? Pettersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, takk for det. Nå ble det lyd, ja. Ja, det jo litt i forhold til som jeg kommenterte i formannskapet, unnskyld. I den tabellen, nå fikk vi oversendt den protokoll ifra formannskapet i går. Men nå har jeg rett og slett rakket å sjekke. Jeg glemte det, og så rakket å sjekke, for den tabellen viser jo en framstilling til 1000 kroner per tilknytningsabonnement for alle i 2022, og ligger jo til grunn der på den økonomiske oversikten. Så det er sånn at vi kan ikke vedta den sånn som den ligger, og det som da ble sagt i formannskapet, men som ikke ble fatt i vedtaksform, det var at den skulle da endres eller tas ut men så enten må det da fattes i et vedtak, eller så, ja, jeg litt usikker på om vi kan behandle det på samme måten her. Jeg hadde jo forventet at den var ny, har jeg nær sagt, eller ble endret til kommunestyret. Jeg litt uheldig at det ble jo påpekt i forrige kommunestyret, og vi jo i samme situasjon nå, at det vi gjør i formannskapet ikke blir kjent for representanter i kommunestyret før vi har møter, og det egentlig ikke helt bra. Takk.
Takk skal du ha, Pettersbakken. Da det kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, takk, ordfører. Ja, det siste der så skal vi prøve å få det på skinner. Det var i hvert fall etterskjent i går eller førdagen. Det blir litt sent, men det var så vi tar det inn i rutinen vår at videre. Det litt sånn... frafall og slik her nå, så da har vi kanskje glippet litt for oss. Men dette der med fagrapporten, den vil jo stadig bli oppdatert den dag, så det blir kommet i en riktig versjon den dagen saken kommer til endelig behandling i kommunestyret. Jeg fikk en oversendt en ny versjon på morgenen i dag, så den har ikke vært røkket og gått gjennom og sendt ut enda. Men det som er tak opp der, at det skal være samsvar mellom det som blir vedtaket her på på gebyr og slike ting, og det økonomiske beregningen, den må jo komme inn i den endelige tabellen, så det det vi skal sørge for å bli gjort på det. Så det skal være i hvert fall riktig når vi da går til den endelige behandlingen. Vi kjører den i fagrapporten her nå rett og slett som en sak til orientering, slik at altså hele hensikten med saken at kommunestyret skal være orientert, få en god oversikt over en stor og viktig sak, slik at vi slipper å si, dumpe alle store dokumenter og problemstillinger inn i det siste møtet, med risiko for at vi ikke greier å lande en sak som har en absolutt frist. Takk.
Takk skal du ha, kommunedirektøren. Da det en replikk fra representanten Petersbakken, deretter Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ja, takk, ordfører. Det for så vidt greit, men da ber jeg i hvert fall om at det blir protokollført, det jeg har sagt. Takk.
Takk skal du ha. Da det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ordfører. Ja, vurdering av konsekvenser en del av overskriften. Og konsekvenser for hvem? Denne saken, kjernen i denne saken jo at vi blir bruken 14 millioner omtrent på å koble sammen disse netta. Det vil jo utgjøre et hopp i de faste gebyr, har vi fått fortalt. Så jeg vil gjerne veta og få presisert hvor mye dette vil koste, for det blir ikke noe gullgruve til å begynne med dette. Det vil antageligvis bli en stordriftsfordel etter hvert, men til å begynne med så vil innbyggere merke det ved å få en større regning fra kommunen. Så jeg vil veta hvor stor.
Ønsker, det... Ja. Det driftsjef, teknisk driftsavdeling som blir kalt opp her til å svare på spørsmål fra representant Sørensen.
Takk, ordfører og kommunestyret. Den tabellen som du etterlyser, representant Petersbakken, den da inntatt i den nye rapporten som ble oversendt i dag. Der står det at når vi har tatt ut da, tilknytningsgebyret, ikke legger det til grunn i det hele tatt i regnestykket, så vil vi i 2022 ha et negativt resultat på ca. 1,4 millioner kroner som må fordeles og dekkes inn av de 5660 abonnenter vi har, inklusiv de 985 som blir da nye fra Sivesiden. Så da det å dele det. Dele 1,4 millioner på 5660. Og vi har ikke fond å skli på, så det blir en direkte utgift til abonnent. Og da det tilknytningsgebyret som avgjørende for hvor mye det blir for hver enkelt å betale i økte årsgebyrer. Og så må det bli en avklaring på hvor mye som skal legges på fastdelen av årsgebyret og forbruksgebyret, som den variable delen av årsgebyret. Takk.
Takk skal du ha, Bodil. Da har jeg ikke sett flere hender i saken, så da foreslår at vi tar saken til votering, og de som støtter da forslag til vedtak, de forholder seg i ro, og de som er uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Da går vi over på neste sak, som opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvik-regionen. Og det i forbindelse med sak om revidert eierskapspolitikk som ble legges fram på nytt en egen sak, men nå har jeg skrivet litt galt. Skal vi se, jeg går på eierutvalgets rolle og ansvar, eiermøter. Skal vi se, jeg tror jeg åpner feil dokument her, et lite øyeblikk. Skal vi se. Hæ? Jeg på feil sak, ja. Det er fort gjort med mye papirer, skal vi se. Så da tror jeg går rett inn på saken her, slik at jeg slipper å vente på at jeg driver og blær i dokumentene mine. Så da tar jeg det egentlig fra det som står i papiret deres, og da går vi rett på bakgrunn for saken, og det at kommunen i Gjøvik-regionen legger vekt på en felles eierskapspolitikk som målrettet, åpen og langsiktig og forutsigbar. Som eiere er det viktig at kommunen har en bevisst og helhetlig eierskapspolitikk som gir rammer for hvordan kommunen utfører sitt eierskap. Eierstyring foregår etter de prinsipper og den politikk som fastsettes i eierskapspolitikk, eiermelding, aksjonæravtaler, selskapsavtaler, vedtekter og eierstrategier. I revidert felles eierskapspolitikk for Gjøvik-regionen vedtatt høsten 2020 sies det følgende. Punkt 5.4. Rådmannens kommunedirektørens rolle og ansvar. Rådmannen kommunedirektøren skal ha for en egen administrativ ressurs som fungerer som en støttefunksjon for de folkevalgte oppgaver relatert til kommunens eierinteresser. Det kan opprettes en administrativ ressurs i form av et interkommunalt eierskapssekretariat som en støttefunksjon for kommuner i Gjøvik-regionen. Økonomiske og administrative konsekvenser rådmannen ansvarlig for å forberede eiersaker som skal ta politisk behandling, jamfør kommuneloven paragraf 23, nummer 2. Rådmannen skal legge til rette for nødvendig kontakt og dialog mellom selskapet og eier utenom generalforsamling. Rådmannen skal gjennomgå selskapets årsrapport før disse forelegges kommunestyret til orientering. For å ivareta Gjøvik-regionens eierinteresser er det ønskelig å opprette et interkommunalt eierskapssekretariat. Omfanget av tiltenkte arbeidsoppgaver tilsier en ressurs tilsvarende 100% stilling, det vil si ca. 1 million kroner, inkludert sosiale kostnader. I konklusjonen så sier kommunedirektøren at han anbefaler at det opprettes et interkommunalt eierskapssekretariat for å bedre kommunens eierstyring. Da kom orienteringen mye innatt på riktig sak. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så ikke sett, og da går vi til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da saken enstemmig vedtatt. Da det neste sak, som håndbok interkommunalt samarbeid Gjøvik-region. Da skal jeg bare finne frem. Skal vi se, jeg lurer på om jeg har tatt og fjerne det jeg egentlig hadde funnet frem, så jeg tar den på den samme måten faktisk. Beklager det. Vi går på bakgrunnen for saken i denne omgang her og vi, og det at utkast av håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvik-regionen gjennomgikk en politisk orientering i alle kommuner i juni og fikk bred tilslutning. Før nye samarbeidsområder velges og utredes, skal håndboka med viljeserklæringen vedtas. Gjøvik-region interkommunale politisk råd har vedtatt en framdrift som tilsier at kommunestyret vedtar håndboka med viljeserklæring i perioden 20. september til 31. oktober. I november vil valg av nye interkommunale samarbeidsområder og utredningen disse starte opp. Det blir lagt fram en sak den 18. oktober i Gjøvik-region interkommunale politiske råd om framdrift og innhold i dette arbeidet. Forslag til nye interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i kommunene før eventuelle gevinstvurderinger iverksettes. I vurderingen så skriver kommunedirektøren at det svært viktig for den politiske, administrative og organisatoriske forankringen at håndbok for interkommunale samarbeid i Gjøvik-regionen vedtas i kommunestyret før diskusjon om nye interkommunale samarbeidsområder starter for alvor. I forkant av kommunestyret bør saken behandles i partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg og lignende. Det naturlig og i tråd med vedtatt framdrift at kommunedirektører og rådmenn forbereder diskusjon om nye samarbeidsområder både seg imellom og til en viss grad internt i kommunen, men for rådmenn og kommunedirektører legges det ikke mye arbeid etter før kommunen faktisk har sluttet seg til håndbok og viljeserklæringen. En slik tilslutning må i prinsippet bety at kommunen villig til å delta i et utvidet interkommunalt samarbeid, gitt at samarbeidsområdet oppfyller de kravene som stilt. For forankring av det videre arbeidet bør forslaget til nye interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i kommuner, før gevinstvurderingen for hvert nytt område iverksettes. Dette for å avklare interessen for å delta i det videre utredningsarbeidet, som vil ha en kostnad. Det noen som ønsker ordet i saken? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Som medlem i regionstyret så har jeg jo da vært med å behandle dette og der. Og det dette innebærer er jo en forpliktelse til et samarbeid, interkommunalt samarbeid, langt utover det vi gjør i dag. Det ses på nye muligheter, nye områder, og med den, de økte oppgavene kommunene får fremover, der de prater på en 10-årsperiode igjen i regionen her, hvor det blir 600 nye ansatte, så det klart, skal vi løse dette her, så det nødt for å løses i større sammenheng enn kommunevis. Det også viktig å ta vare på den kompetansen som sitter i, blant de ansatte i regionen vår, for og med et samarbeid så vi også har med oss den biten. Men ordfører, det har vært ganske frustrerende å jobbe med interkommunalt samarbeid som ikke har blitt noe av. Vi har lagt mye ressurser i det, og så når det kommer til stykket så går det på lokalisering, det går på følelser på hva dette innebærer, og så blir det ingenting. Så det vi gjør nå, det jo en enda sterkere forpliktelse til å gjøre noe, som vi må ta inn over oss, og da når vi går for denne håndboka, så har vi gitt et klarsignal videre til å jobbe fram interkommunalt samarbeid i større grad enn nå. Hvis vi ikke gjør det, så vil vi få økte økonomiske utfordringer fremover, som vi også må ta med oss i dette bildet. Men dette en håndbok som forplikter, og hvis det nå blir et enstemmig kommunestyre på denne saken, så har vi gitt et go for et videre og et mer utstrakt interkommunalt samarbeid. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Da har du Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Denne håndboka må jo, altså vi har jo allerede en hel del interkommunalt samarbeid på plass, og for videre samarbeid så må denne håndboka også på plass. Den peker retningen videre, og det har jo flere av vedtakene vi har gjort i kommunestyret i denne perioden og forrige periode også, for øvrig, sagt noe om. Det vi har allerede gjort noen vedtak som sier at vi er på vei der. I prosessen videre da, fram mot, det lagt opp en prosess, eller i hvert fall forslag på prosess, fram mot juni 2022 for videre interkommunalt samarbeid, da, at vi skal se mer på forskjellige områder der. Noe av det nye i denne håndboka her er jo at vi ikke har likelydende vedtak i alle fem kommuner, men at det kan være da med to eller flere kommuner da, i regionen. Og at vi har jo allerede sagt noe om utfordringsområder, hvor det kan være lurt å se på samarbeid. Men det er da prikket ut foreløpig 8 områder, og at vi da i de neste månedene må forholde oss aktivt til det. En prosess da inn mot juni i 2022, sånn at vi må være på i den prosessen, og den starter nå med å få vedtatt denne her håndboka. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Jeg har ikke sett flere hender, så da tar vi saken opp til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da klokka 20 over 11, så jeg foreslår at vi da tar under oss en lunsj, og da møtes vi her klokka 11:50. God stek.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.